Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə Allahümme səllə ələ Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhan. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi də başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün şənbə günüdür, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il aban ayının 22-ci günü, milad tarixi ilə 2021-ci il noyabr ayının 13-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rabiussana ayının 7-ci günüdür. Əzizlər, bildiyiniz kimi, sabah Rabiussana ayının 8-i Həzrət İmam Zaman Ağa Əccəlallah Taala Fərəcöz Şərifin əziz atası Həzrət İmam Həsəni Əskəri əleyhissalamın saadətli və bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl bayramı siz mehriban dostlarımıza, mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Əziz işlənlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcək. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Bir sənədli proqramı bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişini Təbriz Radiosundan dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmal eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dinləyicilər, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
Tehran'da saat 18, Bakı'da saat 18:30 dəqiqədir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti xəbərlər bulletininə bir neçə önəmli xəbərin xülasəsi ilə başlayırıq. Kontör Admiral Tənqsiri, okeanlar və dənizlər artıq Amerikalıların arxa baxçası deyil. Moskva, İrana qarşı sanksiyaların ləğvini istəyirik. Erməni hərbçi Azərbaycan postuna hücum edib. Türkiyəyə qarşı ABŞ Siyonist layihəsi üzə çıxıb. Xəbərlərin şərhi. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın dəniz qüvvələrinin komandanı okeanlar və dənizlərin artıq Amerikalıların arxa baxçası olmadığını söyləyib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Konter Admiral Əli Rıza Tənqsiri deyib. Biz təlimlərimizi, habelə təchizatlarımız və raketlərimizin mənzilini günü gündən artırır və özümüzü istənilən təhlükəyə hazırlayırıq. Konter Admiral Tənqsiri həmçinin İran neftini oğurlamaq niyyətində olan pozucu tankerin saxlanılması ilə bağlı deyib, tutduğumuz neft tankeri İrana məxsus idi. Tanker qaydaları pozmuşdu və Amerikalılar da onu dəstəkləyirdilər. Tankeri uzaqdan izləyirdilər. Heç kimin yaxınlaşmasına imkan vermirdilər. O əlavə edib, dərhal bu tankerlə ilk fiziki təmasımız hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin tərəfindən quruldu və onlar tankerin üzərində heliborun əməliyyatı həyata keçirdilər. Bağışlayın, onlar tankerin üzərində heliborun əməliyyatı həyata keçirdilər. Dərhal suda xüsusi təyinatlı yerdik və tankerə nəzarət qüvvələrimizin əlinə keçdi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri noyabrın 29-da Viyana'da keçiriləcək iclasda Moskvanın Tehrana qarşı sanksiyaların ləğvinə çağıracağını açıqlayıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bu barədə RIA Novosti məlumat verib. Məlumata əsasən Sergey Lavrov Rusiya və Fransa Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin 2+2 formatında görüşdən sonra mətbuata verdiyi açıqlamada noyabrın 29-da Viyana'da keçiriləcək görüşdə ölkəsinin 2015-ci ildə imzalanmış nüvə sazışının bütün müddəalarının tam şəkildə həyata keçirilməsini və Tehrana qarşı sanksiyaların ləğvini dəstəkləyəcəyini bildirib. Aydındır ki, bu, ABŞ-ın nüvə sazışından irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün geri qayıtmasını, o cümlədən artıq qüvvədə olan sanksiyaların ləğvini nəzərdə tutur deyə Lavrov əlavə edib. Fransa Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri ilə nüvə razılaşması ilə bağlı danışıqlara gəlincə isə Lavrov deyib, bu görüşdə fransız həmkarımızla nüvə razılaşmasının gələcək danışıqlarını müzakirə etdik. Rusiya və Fransa Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri cümə günü əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı daxil olmaqla mühüm regional və beynəlxalqa məsələləri müzakirəyə qoyublar. Erməni hərbçi Daşaltı kəndi yaxınlığında Azərbaycan hərbçilərinin olduğu posta hücum edib. Səhər Azərinin Bakı medialarının istinadən verdiyi məlumata görə Daşaltı kəndi erməni terrorçu Azərbaycan və Rusiya hərbçilərinin olduğu posta əl qombarası ilə hücum edib. Videodan göründüyü qədər ilə heç bir Azərbaycanlı hərbçi ağır xəsarət almayıb. Artık fakti töreden Ermeni hərbçi Azerbaycan ərazisində yerleştirilen Rusiyalı sülh məramlılar tərəfindən saxlanılıb. Hadisə baş verəndən sonra Azerbaycan Respublikası ordusunun Şuşa-Laçın yolunu bağladığı bildirilir. Azərbaycan Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi bir erməninin Şuşada Azərbaycan hərbçilərinə qombara atması ilə bağlı bilgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, noyabrın 13-ü saat 7:12 radələrində Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin Bağışlayın, Azərbaycanın Xankəndi şəhərindən Xankəndi-Laçın şossesi yoluyla Mercedes-Benz markalı avtomobillə Laçın şəhəri istiqamətində hərəkətdə olan bir Ermənistan vətəndaşı idarə etdiyi avtomobildən düşüb, Şuşa şəhərinin Daşaltı kəndinin yaxınlığında xidmət aparan Azərbaycanlı silahlı qüvvələrinin saylı hərbi hissəsinin və Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontinektinin hərbi qulluqçuları istiqamətinə əl qombarası atmışdır. Bəyanatda deyilir, sözü gedən erməninin attığı əl qombarası 3 Azərbaycanlı hərbçiyə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri getirmişdir. Azərbaycan Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin Şuşada baş verən son olayla bağlı bəyanatında qeyd edilir. Azərbaycan Baş Prokuroru tərəfindən fakta görə cinayət işi başlanmaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həval edilib. Ha belə, bugün səhər Şuşa yaxınlığında Azərbaycan Respublikası ordusunun postuna qombara atan şəxs Xankəndidəki separatçılara təhvil veriləcək. Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülhməramlıların nəzarətinə verilmiş ərazilərində fəaliyyət göstərən Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının ombudsmanı Qeqam İstepaniyan bugün Azərbaycan hərbçilərinə ölümcül hücum edərək 3 hərbçini yaralayan Nurayer Mirzayonyanın separatçılara təhvir veriləcəyini deyib. İstepaniyan bildirib ki, hazırda terrorçu Nurayer Mirzayan Rus sülhməramlıların qərargahındadır. Azərbaycan Respublikası ərazilərində Azərbaycanlı hərbçilərə qombara ilə hücum edən erməninin Xankəndində Rusiya sülhməramlılarının himayəsində fəaliyyət göstərən separatçılara təhvil veriləcəyi xəbəri elə bir şəraitdə yayılır ki, az öncə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğunun bilgə bəyanatında fakta görə cinayət işi başlanmaqla istintaqın aparılması bildirilmişdir. Əziz dinləyicilər, son zamanlar Azərbaycan Respublikasında bir çox sahədə baş verən qiymət artımları ilə bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli münasibət bildirib. O qeyd edib ki, Maliyyə Nazirliyinin təqdimatı və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə rüsumların dəyişdirilməsi ilə bağlı Milli Məclisə təkliflər oldu. Hökumət tərəfindən atılan bu addım inflyasiyanın indeksləşdirilməsi məqsədi ilə atılması kimi təqdim olundu. Bu qərar cəmiyyətdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu, çünki bu artımlar hər bir ailənin büdcəsinə müəyyən qədər təsir göstərəcək. Bu barədə növbəti xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Ümumilikdə götürəndə bəzi rüsumlar var ki, hətta 2 dəfə artırılır, bəzi rüsumlar 50% artırılır və ümumilikdə dövlət büdcəsinə 196 milyon manat əlavə vəsaitin daxil olması gözlənilir gələn il üçün. Bu o qədər də böyük bir məbləğ deyil. Azərbaycan büdcəsinin gələn il icmal büdcənin 30 milyard manata yaxınlaşdığını nəzərə alsaq, o qədər də böyük bir məbləğ deyil, amma hər bir halda istənilən halda bu rüsumların artımı Azərbaycan vətəndaşlarına təsir göstərəcək. Düz deyilə, rüsumlar var ki, insanlar bir neçə ildən bir istifadə edirlər. Məsələn, xarici pasportun alınması və yaxud da sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi və yaxud da avtomobillərin texniki pasportlarının dəyişdirilməsi hər dəfə tez-tez baş verməyən prosesdir. Amma buna baxmayaraq, ailə büdcəsinə müəyyən dərəcədə təsir göstərəcək bir amilə çevriləcək. Və insanlara ən çox təsir edən məsələlərdən biri də dərman preparatlarının qeydiyyatı ilə bağlı rüsumların artırılması oldu, texniki çıxarışları ilə bağlı rüsumların artırılması oldu ki, bunların hamısı ailə büdcəsinə istər-istəməz təsir göstərəcək. Amma çox təəssüf ki, hələ bu xidmətlərin maya dəyəri ilə də bağlı hökumət tərəfdən bir açıqlamalar görməmişik biz. Çünki bəzi xidmətlərin maya dəyəri o qədər də böyük olmamalıdır. Dolayı yollarla hesablamalar aparılarkən məlum olur ki, bəzi xidmətlərin maya dəyəri indiki rüsumlardan qat-qat aşağıdır. Ona görə də dövlət orqanları bu rüsumları təyin edərkən maya dəyərinin də nəzərə alınması vacibdir. Mənə elə gəlir ki, parlamentdə əlavə bir qanunun qəbul olunmasına, dövlətin göstərdiyi xidmətlərin maya dəyərinə bağlanmasına ehtiyac var. Əgər qanunda belə bir dəyişiklik olsa, gələcəkdə hansısa bir rüsumun artırılması məhz göstərilən xidmətin maya dəyərinə hesablamaqla olmalıdır. Əgər belə qanun dəyişiklikləri baş versə, rüsumların nəinki artması, hətta azalmasının da şahidi ola bilər.
Xəbərlərin oxunuşunu Təbriz Radiosundan davam etdiririk. Türkiyədə hakimiyyəti dəyişmək məqsədi ilə ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və Mossadın keçmiş rəhbərliklərinin təşəbbüsü ilə layihə hazırlanıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Türkiyə mediası bildirir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2023-cü ildə hakimiyyətdən devirmək üçün yaradılan Türkiyə Demokratiya layihəsini Amerikalı milyarder Thomas Suket Kaplan'ın maliyyələşdirdiyi bəlli olub. Beyin mərkəzi adı altında insan haqları, ifadə azadlığı və qanunun aliliyi kimi göya qərb dəyərlərinə istinad edərək Türkiyədə hakimiyyəti dəyişdirməyi hədəfləyən təşkilat bu məqsədlə Türkiyədə iqtisadi və sosial böhran yaratmağı da planlaşdırır. Əsas məqsəddə Türkiyənin ictimai siyasi strukturunda qarşı durmalar yaradaraq Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakimiyyətini zəiflədib 2023-cü il seçkilərində hakimiyyət dəyişikliyi etməkdir. Türkiyə medialarının iddialarına görə təşkilatın baş direktoru ABŞ-ın BMT-dəki keçmiş səfiri Mark Oveles, təsisçisi isə Milli Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş rəhbəri Francis Tavunastindir. Siyonist rejim mediası Türkiyədə bir məhkəmənin casusluq ittihamı ilə bu yaxınlarda həbs edilən iki siyonist vətəndaşın həbs müddətini 20 gün uzatdığını bildirib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Eyort dilində dərc edilən İsrail Hayum qəzeti cümə günü yazıb, İstanbulda bir məhkəmə bir müddət əvvəl Türkiyə polisi tərəfindən saxlanılan Siyonist cütlüyünün həbsi müddətini 20 gün uzadıb. Məlumata görə Siyonist cütlük Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın evinin fotolarını çəkdiyi üçün həbs edilib. Bundan əvvəl Siyonist rejim mətbuatı Türkiyə rəsmilərinə istinadən iki Siyonist vətəndaşın məhkəmə qarşısına çıxardılaraq sonra azad ediləcəyini bildirmişdir, lakin bu baş verməmişdi. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi də günün tarixini diqqətinizə çatdıran və şəhər vaxtları. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sabah bazar günüdür. Hicri şəms tarixi ilə 1400-cü il Aban ayının 23-cü, Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rəbiusana ayının 8-ci, Milad tarixi ilə 2021-ci il noyabrın 14-üdür. Noyabrın 14-də sabah şəhər vaxtla Bakıda saat 6:01 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:25 dəqiqədə günəş çıxacaq, saat 12:25 dəqiqədə gün orta, axşam saat 17:40 dəqiqədə axşam azanı çəkiləcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, siz İran-İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosundan növbəti xəbərlər bulletinini dinlədiniz. İnşallah yenə də qulluğunuza çatıb, redaksiyamızın ünvanına çatan son yenilikləri diqqətinizə çatdıracağıq. Hələlik sağ olun.
Sınıq körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan Sınıq körpü verilişi ilə qulluğumuzdayıq, bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə yenə də Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan Respublikasında mövcud olan əlaqələrlə ilgili sizə söhbət edəcək. Hər zaman olduğu kimi yenə də bu verilişimizdə bizi Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Cənab Doktor Borhan Heşməti müşayiət edəcək. Ötən verilişimizdə qeyd etdik ki, 2018-ci ilin ilk çağlarına dək Azərbaycan Respublikasının Ərəbistanda səfiri kimi işləyən Vrasim Rizayev Bakı-Əriyad əlaqələri üzrə mövcud motivasiyalardan danışarkən deyir, bu əlaqələr bizim qarşılıqlı hörmət, səmimi, dostluq münasibətləri, oxşar tarix və ortaq İslami irsilərimizi gücləndirir. Bizim xalqlarımız mədəniyyət, ənənə və məzhəb baxımından ortaq köklərə sahibdir. Amma heç şübhəsiz, Bakı-Ər-Riyad əlaqələrində mühüm rol ifa edən başqa hədəflər və başqa ciddi motivasiyalarda özünü bürüzə verir. Çünki Azərbaycanla Ərəbistanın ortaq tarixi və mədəni kökləri haqda Azərbaycan Respublikası rəsmlərinin motivasiya amili kimi irəli sürdükləri məqamlar daha çox siyasi xarakter daşıyor. Əslində, Bakının Ər-Riyadla əlaqələri, siyasi münasibətlər, Bakı-Ər-Riyad hakim heyətlərinin maraqları, xarici amillər, xüsusilə İsrail rejiminin təsirləri nəticəsində formalaşmışdır. Bakı-Ər-Riyad həmişə münasibətlərində əməkdaşlıq üzrə süni vəziyyətlər əmələ gətirməyə cəhd göstərib, razılıqlar, əməkdaşlıq notaları və həmkarlıq sənədləri imzalamaqla bu əlaqələri hüquqiləşdirməyə üstünlük veriblər. Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanının əlaqələrində xarici amillərin təsiri çoxdur. Onlardan da biri siyans rejimdir. Bu, nədən irəli gəlir və bu haqda Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Cənab Borhan Heşməti bizə danışır.
Bismillahirrahmanirrahim. Çox təəssüflə bunu qeyd eləməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ilk illərindən yəni burada bu vəziyyətin çox yəni anarxiyaya düşməsi nəticəsində təcrübəsiz siyasətçilərin ərsəyə gəlməsində və ondan sonra da Heydər Əliyev kursu. Yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayıb siyonistlərə arxalanmaq siyasəti yürüdülüb Azərbaycanda və güya ki Yahudi lobbisi Azərbaycana kömək edəcəkdi beynəlxalq siyasətdə siyonistlərin yəni əğaçmasına Azərbaycanda zəmin yaradıldı dövlət siyasəti nəticəsində və siyonistlər də yəni bu fürsətdən çox belə biciklik ilə istifadə edib Azərbaycanın müxtəlif sahələrində nüfuz ediblər. İlk illərdə güya ki, kənd təsərrüfatı sahəsində belə-belə işlərlə yəni özlərinə ayaq yeri açdılar və indi də Azərbaycanın təhlükəsiz sahəsindən, kənd təsərrüfatı sahəsindən, müxabirat rabitə sahəsində, hər bir sahəsində, hər bir yerə yəni xərçəngvari nüfuz ediblər və buna görə də ki, siyonist rejiminin Azərbaycan siyasətində güclü təsiri vardı.
Azərbaycan Respublikası Parlamentinin nümayəndələrindən Zahid Oruç 2015-ci ilin 9 aprel tarixində Prezident İlham Əliyevin Ər-Riyad səfəri haqda demişdi. Qərb dövlətlərinin bir çoxu Ərəb ölkələri ilə siyasi-iqtisadi əlaqələrə malikdirlər. Heç bir vəçilə, vətəndaş və yaxud dövlət əlaqəsi onlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmir. Bir sözlə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ər-Riyada səfərdən məqsədi Ərəb ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri gücləndirmək idi. Bunu bilirik ki, bütün qərb dövlətləri Ərəb ölkələri ilə əlaqələrində dövlət və yaxud vətəndaşlıq münasibətlərinə üstünlük verməyiblər. Bəlkə onlar Ərəb ölkələri ilə daha çox siyasi və iqtisadi əlaqələri qurmağa çalışıblar. Sual bundan ibarətdir ki, nədən Azərbaycan Respublikası da Ərəb ölkələri müqabilində qərb ölkələrinin yürütdüyü siyasətləri özünə demək olar ki, bir simbol kimi təyin edilir və bu siyasətləri yürüdür. Azərbaycanın bu siyasətlərdə məqsədini ola bilər.
Azərbaycan Respublikasının Ərəb ölkələri ilə niyə qərb qaydası əsasında, yəni qərbindən götürdüyü nümunə əsasında hərəkət edir? Təbiidir, yəni Azərbaycan beynəlxalq aləmdə siyasətin əsasını qərbin aşıladığı prinsiplər əsasında qurur. Qərbdə Ərəb ölkələrini yalnız bir pul dağarcığı, nəft dağarcığı, nəft mənbəyi kimi görür. Azərbaycanda da yəni bunu qərbdən götürüb qavrayıblar və bu siyasəti icra edirlər. Elə bilirlər ki, yəni Ərəb ölkələrinin nəft payıyla, bu pulların payıyla, yəni onlarla əlaqədə olmaq ticarəti ilə turizmi genişləndirəcək Azərbaycan. Azərbaycana da, Azərbaycan hakimiyyətinə də nəsə para qoparılıb Ərəb ölkələrindən gətiriləcək Azərbaycana. Halbuki, yəni düzdür, Ərəb ölkələri hakimiyyətləri əsasən qərbə yəni asılı bir ölkələrdirlər və əsasən də maliyyə axını Ərəb ölkələrinin qərb tərəfindədir. Yəni nə qərblilər, nə ərəblər icazə verməzlər ki, onun maddi aidatı Azərbaycana da gəlib çatsın.
Səudiyyə Ərəbistan və Azərbaycan Respublikası münasibətlərinə hüquqi don qeydirmək üçün iqtisadi, ticarət, investisiya, texniki, mədəni, idman və gənclər üzrə həmkarlıq zəminində Bakı ilə Ər-Riyadın razılıqlar imzalaması 1994-cü ilin 10 iyul tarixinə qayıdır. Bu razılıqda Ərəbistanın Ciddə şəhərində imzalanıb. Növbəti razılıqların əsasını təşkil etmişdir. Amma növbəti razılıqlar imzalamaq üçün 7 il təxir yaşanıb. Nəhayət, növbəti razılıq 2001-ci ilin 12 fevral tarixində paytaxt Ər-Riyad şəhərində imzalanmışdır. İki ölkənin müştərək komissiyasının birinci və ikinci iclasları da 2001-ci ilin 21 fevral tarixində paytaxt Bakı şəhərində Həmçinin 2004-cü ilin 15 fevral tarixində paytaxt Ər-Riyad şəhərində təşkil olundu. 2005-ci ilin 4 yanvar tarixində isə qarşılıqlı siyasi məşvərətlər zəminində iki ölkə xarici işlər nazirlərinin anlaşma notası paytaxt Ər-Riyad şəhərində imzalanmışdır. Bir nəzərə gəlir ki, sözügedən fasilədə və ya daha doğrusu qeyd etdiyimiz fasilədə iki ölkənin əlaqələrində təxirlər yaşanır. Və demək olar ki, bu təxirlər haqda müəyyən şübhələr də ola bilər.
Bu ki, müqavilələr Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə arasında təxirlə imzalanır. Yəni, bu bir mənalı bunu qəbul eləmək olmaz. Bəzi hallarda da olubdur ki, tez bir zamanda heç bir vaxt sərf olunmadan da müqavilə imzalayıblar. Azərbaycan əsasən yəni təbii zəmin yoxdur bu iki ölkə arasında əlaqələrə. Ona görə siyasi xarakter daşıyır. Birden görürsen tez bir zamanda neçə dənə səfərlər dalbadal Azərbaycandan Səudiyyə, Səudiyyədən Azərbaycana rəsmilər gedirlər, gəlirlər. Çünki təkan verən yəni amil ayrı tərəfdəndir. Təkan verən amil hər iki ölkənin ehtiyaclarından və müştərək məqsədlərindən irəli gəlmir. Bəzi siyasi amillər, bəzi siyasi hadisələr baş verəndə bunlar bir-birinə daha yaxınlaşırlar. O siyasi amillər, siyasi hadisələr aradan qaldırılandan sonra da yenidən yenə də uzaqlaşma baş verir. Belə bir, yəni naməlum bir rabitə əlaqə vardı Bakı ilə Riyaz arasında və bunun da bu naməlum əlaqə nəticəsi də müsbət, yəni mənada müqavilələrin imzalanmasını gözləmək, müsbət mənada, yəni təbii mənada belə bir əlaqələri gözləmək bu iki tərəf arasında mənasızdır. Yəni, əsasən birdən görürsən, məsələn, Səudiyyənin şahzadəsi Bin Salman, yəni o zaman ki, hələ onun o çox belə türkədən vaxtı idi, tez-tez sammitlər təşkil edirdi, dəvət edirdi. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti də bir, Trump gedən bir sammitə getmirəm deməyə bir söz sahibi deyildi. Getdi də tez-tez, yəni onun dalınca bir sıra diplomatik səfərlər də oldu. İndi bir müddətdir görürük ki, durğunluq vardı bu iki ölkənin yəni Bakı-Riyaz arasında əlaqələrdə və bu da qalıbdır yenə də bir təhərrükə başlasa Riyaz bu tərəfdən Bakıda onun nəticəsində yenə də bir təhərrükə düşəcək və bir sıra fəallıq görsənəcək bu əlaqələrdə yenə də durğunluq olacaq, yenə də fəallıq olacaq, yəni bir təbii olmadığından irəli gəlir bu tənavubun.
Bax elə hürmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini eşitdiniz. Müşahiyyətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Səudiyyə Ərəbistanı ilə Azərbaycan Respublikası arasında olan mövcud əlaqələrə nəzər salıb, daim ekspertimiz Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış siyasi politoloq Cənab Doktor Borhan Heşmətinin fikirləri ilə tanış olduq. Amma dostlar, verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. aztabriz.ir.ib.ir Növbəti verilişimizə qədər hər birinizə Allahın amanında qalın deyirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Ilahi
Mişka.
Ya Kadir ya Allah, ya Sabir ya Allah, ya Kahtar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Kahtar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah, ya Kahtar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və istəhli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammedin və Ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə irib.ir.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Rəbiyus Sani ayının 8-i, İmamlıq səmasının 11-ci ulduzu, hidayət örnəyi, Ağa İmam Hüseyn Əsgəri Əleyhisselamın anadan olan gününün il dönümüdür. Həmin münasibətlə hamınızı təbrik edir. İlahi dərgahından istəyirik, Əhl-i Beyt əleyhümüsselamın məhəbbət və mərifəti ilə ürəklərimizi dirildib həyat bəxş etsin. Günəşi düşünürəm, əsrlər boyu dünya gözlədiyi günəşi düşünürəm. Ey böyük, ey Allahın sonuncu höccətinin atası, əsrlər boyu yer əhli oğlum Məhdinin yolunu gözləyir və gələcəyin işıq günlərini onun səmavi baxışlarında axtarır. Sən dəniz doğan çay, okean bəsləyən dəniz və günəş doğan ulduzsan, sən ədalət günəşinin atasısan. Səni əzizləyirik, sənin dünyaya qədəm qoymağını əzizləyirik, sənin gəlişin yer əhlinin inamını ışıqlı yollara yönəldir və günəşin adını dillərim. İmamlıq səmasının 11-ci ulduzu İmam Həsən Əsgərinin mövlud axşamını yaşayırıq. Elə bir imam ki, gözəl və ibrətli sözləri ilə hamıya hidayət və haq yolunu göstərmişdir. O həzrət öz tərəfdarlarına daima tövsiyə edir ki, gözəl əxlaqiyyata yələnib, insanlarla gözəl rəftar etsinlər və onları haq və doğru yola çağırsınlar. O həzrət dəyərli bir hədisdə buyurur, Sizə tövsiyə edirəm ki, Allahdan qorxun, dininizdə təqvalı olun, Allaha görə çalışın, doğru danışın. Sizi əmanətdar bilənə qarşı əmanətdar olun, istər yaxşı insan olsun, istərsə də pis. Səcdələrinizi uzadın və qonşularınızla yaxşı davranın ki, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm elə buna görə göndərilmişdir. Cəmaatla birgə namaz qılın, onların dəfn mərasimində iştirak edin. Xəstələrə baş çəkib hüquqlarını ödəyin. Tarixçilərin qeydlərinə əsasən şiələrin 11-ci imamı Ağa İmam Həsən Əskəri əleyhissalam Hicri qəməri tarixi ilə 232-ci ilin Rəbiussani ayının 8-ci günü dünyaya gəlmiş və 28 il həyat sürmüşdür. O, Həzrətin atası İmam Hadi əleyhissalamın 254-cü ildə şəhid edilməsini nəzərə alaraq, İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın imamlıq müddəti şiələrin məşhur alimi Şeyx Mufidin rivayətinə əsasən 6 il olmuşdur. Həzrət İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın anası Hədisə adlı təqvalı və fəzilətli bir xanımdır ki, bəzi qaynaqlarda Susən adı ilə də yad olunmuşdur. İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın məşhur ləqəblərindən Hadi, Rəfiq, Zəki və Nəqini ad aparmaq olar və Həzrətin ən məşhur ləqəbi Əbbasi xəlifələrinin əmri ilə Samira şəhərində Əskər adlı bir məntəqədə sakinləşməsi üçün əskəridir. O, Həzrətin atası İmam Hadi əleyhissalam Hicri qəməri tarixi ilə 254-cü ilində şəhadətə çatdıqdan sonra müsəlmanların rəhbərliyini öhdəsinə almışdır. O, Həzrət öz zamanında Qur'anın məsəlsiz təfsirçisi sayılırdı. 100 nəfərdən çox məşhur alim o Həzrətin məclisində iştirak edirdi. İraqda qaldığı 16 il ərzində Şamdan Mədinəyə qədər olan ərazi o Həzrətin təsiri altındaydı. İmamın elmi və mənəvi nüfuzu o qədər böyük idi ki, Əbbasi xəlifəsi Mu'təzzin sarayında yaşayıb, elə orada da işləyən alimlər belə ona heyran qalıb tabi olmuşdu. Hörmətli dinləyicilər, bir daha ağa İmam Həsən Əskərinin mövlüd günü münasibəti ilə hamınızı təbrik edir. O, Həzrətin Pak sülaləsindən olan Qaim Ali Məhəmməd Həzrət Məhdiyə Cəlallahu Teala Fərəcəv Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüncüsü ilə arzulayırıq.
Mevla Cəlib Cəhalə Mevla Cəlib Cəhalə Cəhalə Cəhan dönüb cinanə Əlində gül mələklər Əlində gül mələklər Zikreylir aşıqanə Zikreylir aşıqanə Gəldim İmam el-Əzəri Şad eyləri peyrəmbəri Şad eyləri peyrəmbəri Cəldi nur ediba Cəldi nur ediba Cəldi nur ediba حسن همای رحمت حسن همای رحمت حسن مدال عزت حسن مدال Oh
ey aşıkan mübarek Mevlud-i Basadet geldi. سبب سبب کرامت سبب سبب کرامت غزل غزل محبت غزل غزل محبت سبب سبب کرامت سبب سبب کرامت غزل غزل محبت غزل غزل محبت جتر دیشی ایانه جتر دیشی ایانه احسان بی احسان بی نهایت جلدی امام اسجدی جلدی امام اسجدی شاد یعنی پیغمبری شاد یعنی پیغمبری جلدی نور زیبا خبر بریم نیارم خبر بریم نیارم جلیل امیر نزاره جلیل امیر نزاره جزنده زیل ولندی جزنده بلندی بر آسمان ستاره بر آسمان ستاره جلدی امام اسجدی جلدی امام اسجدی شاد یعنی پیغمبری شاد نبی پیغمبری جلد نور زیبا جلد نور زیبا جلد نور زیبا
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. سلام و عرض ادب دارم عموم شنوندگان محترمه و سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام حضور دارد تبریک و تهنیت عرض دارم. امام حسن عسکری علیه السلام مدینه منوره در روز جمعه هشتم ربیع الثانی ده متولد بوده، هرچند حضرت از نظر مدت زمان عمر چخ آزده 28 یا 29 ایل عمر با برکته وارده، اما خدمات ارزشمندی در ازنن زامعیه یادگار گفتی. اگرچه به لحاظ ایچی زهد فشارهای حکومت زمان ما مسکرده چو خودی، اولا بیر بارت منان چه شیعلر عراقتا قدرته یتشمشدلر
و مردم بلیردیلر چه وقتی شیعتا حکومت یتیشسلر عباسیلرن هیچ برین حکومتن قانونو بیلمیاجاقلار. لذا بر بو جهتدن امامنا مخالفت چوخودی و ثانیان خاندان عباسی بلیردیلر چه طبق اخبار مهدی موعود سلام الله علیه نسل حضرت عسکری علیه السلام نام متولد اولوب و تمام حکومت های خود کامنه آرادان آپاراجاقدی. لذا همیشه مراقب زندگی امام دلال تا اگر بر فرزندی او بزرگواردان متولد اولسا اونی نابود الیلر. لذا همیشه سعی دیدلر چه امام روزهای دوشنبه و چهارشنبه حکومت ده ازون به اصلا حضورون اعلام لسن. اما با وجود این همه فشارها امام عسکری علیه السلام جمله تلاشلاری که ازوندن یادگار گویب بیره تربیت شاگردان مثل احمد ابن اسحاق اشعری، ابو هاشم داوود ابن قاسم، عثمان ابن سعید امری که نایب خاص حضرت ولی عصر دی و همینطور امام عسکری علیه السلام نویسندگان محترم سعی لرده چه تشویق لسن و ترغیب لسن تا دین اسلام گسترش تابسن. داوود ابن قاسم دی به کتابی که یونس آل یکتین یازمشتی امام عسکری علیه السلام خدمتن تقدیم لدیم. حضرت بوده چه منی چیم یازبده؟ از لدیم یبن رسول الله یونس آل یکتین یازبده. امام بوده چه اعطاه الله به کل حرف نورن یوم القیامه. الله به تعداد تمام حروف بو کتاب الله اونا روز قیامت نور عطا الاسن. حضرت تشویق الیردی چه بو روشنن و بو یازماخلق طریقسینن احکام و دانش اسلام گسترش تابسن. امام عسکری علیه السلام زمانندا شیعلر کوفده، بغداددان، نیشابردان، گمدان، مدائن، خراسان، یمن، ری، آذربایجان، سامرا، بصره تقریبا بولار پایگاه شیعه ایدیلر. البته سامرا و کوفه و بغداد و گمدان به دلایل شیعلرن اردا بیر اهمیت ویژه‌لره وارده. امام علیه السلام بولارنان نامنگارلیقی همیشه حفظ الیردی تا فرهنگ تشیع علم و دانش اسلام گسترش تابسون و مردم امامنان هر میشه ارتباطتا اولسونلار و امام اولاره هدایتندن بهرمند الیردی. همینطور از جمله خدمات ارزشمند امام عسکری علیه السلام برخورد با انحرافات و تحریفلر دی چه خود مستحضر سوز چه ملت شریف مردم غیرتمند و دینشناس او زمان دا تحریف انحراف تو خود اسحاق کندی چه فلاسفه دنده بیدن چتاب یازمشتی به نام تناقضهای قرآن. امام اونو شاجد دنم بیرنه بیرده چه آیا سیز الیم میلدیز اونان سوال الیسیز چه بو اشکالات نمنده؟ از لدل یبن رسول الله او بیزم استادمز دی. حضرت بیرده چه من سیزی راهنمالی قدرم تا انحرافنان به اسلام برخود الیسیز. اولانا بزرد دین چه آیا بو قرآن بیان الیمین گفتار و فرمایشنن سنن دوشندونن بیر آیر مطلب یو خودی؟ آی بو چه دوشمسن غیر از بو آیر مطلب یو خودی؟ برحال امام بو طریقینن سعی لرده چه تحریف و انحرافن قباغ ناسن و بو بزرگوار با وجود خفگان زیادی خدمات ارزشمندی وارده. امیدوارم انشاءالله چه پیروان راستین امام حسن عسکری دن اولاخ و شفاعت زیادت درنن بهرمند اولاخ انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
يحيي قلبي ذكر الله.
وملائك قدسيه والعالم من أنسيه سبح حمدا لله شهد على نفسيه وملائك قدسيه والعالم من أنسيه سبح حمدا لله
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. ومنهج العارفين
زادهم بطريق الله
يا ذكر المرسلين
وخاتم النبيين
ومنهج العارفين
زادهم بطريق الله
لا إله إلا الله
Şiyalik məktəbi İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın dövründə artıq inkişaf edib şiyə müarifi müxtəlif əlaqə yolları ilə bir çox ölkələrə yayılmışdır. Bununla da İmam Həsən Əskəri əleyhissalam Abbasilərin xəlafət mərkəzi Samiraya gətirilib. Bu siyasətlə şiyələrin imamla əlaqəsini nəzarət altında saxlamaq və hakimiyyət üçün təhlükə yaradan şiyələri tanımaq mümkün idi. Abbasilər imamların digər ələvilər kimi özlərinə tərəfdar toplamağa qiyam edəcəklərini zənn etdikləri üçün onları xəlafət mərkəzinə gətirib nəzarət altında saxlayır və ehtimal olan biləcək qiyamlara mane olurdular. İmam Həsən Əskəri əleyhissalam Samirrada yaşadığı müddətdə zindana atıldığı bir neçə dəfə istisna olmaqla həmin şəhərin yerli əhalisi kimi yaşayırdı. Təbii ki, o həzrətin bütün hərəkətləri hakim dairələr tərəfindən